Tamén na segunda Galicia de fútbol, Capela 2, Barallobre 2, goles de Diego Espada en propia meta e de Miguel Pena para o Barallobre. O Capela púxose 2-0 no minuto 18, pero o Barallobre logrou remontar e conseguir a igualada xa no minuto 56. Aos poucos de comezar a segunda parte, falamos co adestrador Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Foi especialmente satisfactorio para o Barallobre lograr a remontada despois dun tanteo de 2-0.
Bueno, sí, por unha parte sí, estuvo cando te pos no minuto 18 con 2-0, pois unha remontada sí que é un bo resultado. Vendo o partido, quizá podíamos conseguir algo máis, pero bueno, ao longo do partido tivemos varios erros que eso nos penalizaron. Bueno, un resultado xusto.
Despois de lograr o empate, o Barallobre tivo oportunidades para gañar o partido.
Sí, o Barallobre, eu creo que, xa che digo, nos, cando te meten o primeiro gol, non lo meteron pois os 10 segundos de encontro, sacaron de centro e non meteron o gol. Cando empezas perdendo un 0 xa así, bueno, os primeiros 20 minutos estuvemos mal situados, despois conseguimos ter algunha ocasión, toda a segunda parte foi nosa, menos os últimos 10 minutos que xogamos con un xogador menos, aí o Capela volveu a presionarnos algo. Durante o encontro, eu creo que fomos merecedores de algo máis.
E como foron os goles do Barallobre?
Bueno, o primeiro gol foi unha xada que triangulamos, entramos por banda, un magamaco porteiro, que tira o xogador Diego, o defensa a intentar sacar o balón, pois mete o gol dentro da portería. E o segundo foi na segunda parte de sacar unha xogada de estrategia, sacamos un córner, rematou Pena o primeiro pau, e bueno, aí conquerimos o segundo gol.
A próxima xornada, Barallobre San Sadurniño, hai que empezar a gañar e a sumar de 3-3, non?
Sí, non queda outra, si queremos aspirar a algo, hai que empezar a puntuar de 3-3. Bueno, sobre todo na casa, xa perdimos o primeiro partido, esta semana pois temos que intentar ganar sí ou sí.
O San Sadurniño sabe se variou moito con respecto á temporada pasada?
Bueno, non o sei exactamente, pero por oídas que teño, creo que máis ou menos aguantou o bloque. E bueno, xa nos enfrentamos contra eles a temporada pasada, e bueno, intentaremos sacar un bon resultado, porque unha que é o que nos fai falta, e outra que Si tengo tempo a temporada pasada, pois na casa sacamos o partido sin problemas.
Víctor López, adestrador do Barallobre, sorte nese próximo partido e moitas grazas.
Veña, graciñas a vos.